Zapad, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Prijatelji, dobroveče i dobrodošli. Namera nam je da večeras zajedno sa vama prelistamo najnoviji broj srpskih nedeljnih novina, glasila Srpske zajednice u Mađarskoj. U izboru tekstova pomagaće nam Dragan Jakovljević, glavni i odgovorni urednik tog nedeljnika. Govoriće i onome što se ne može izbjeći trenutnoj epidemiološkoj situaciji u komšiluku. Naš sagovornik je i mladi operski pevač Milan Mladenov, rodom iz Sremske Mitrovice. Završio je studije saksofona na Novosadskoj akademiji umetnosti. Trenutno usavršava solo pevanje u Italiji i Španiji. Posle gotovo dve godine od odlaska, prepun utisaka, kaže da se nije pokajao. Vašoj pažnji preporučujem i inserte iz serijala Moj život u inostranstvu. Govorit će novinari Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Atine, Švedske i Turske, i Milan Mišić, nekada dopisnik iz Indije i Vašingtona. Muzički urednik je Radmila Dujaković, majstor tona Saša Hajdin, ja sam Gordana Gligorić-Galgović. Počeli smo u ritmu Carevčevo kola, nastavlja Sonja Perišić. Talasi Radio Beograda 1, ovo je emisija Večera zajedno. Ukratko o COVID-19. Pogoršava se epidemiološka situacija širom Evrope, države posežu za sve oštrijim merama. Dnevne rekorde u zaražavanju prijavljuju Holandija, Belgija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Austrija, Češka, Ukrajina, Nemačka, Albanija, Italija, Španija, Francuska. I u Srbiji, kao što se očekivalo, sve veći broj zaraženih. Republički krizni štab, ipak i pored najava, nije doneo odluku o dodatnim strožim merama. Umjesto toga ukazano na loše sprovođenje i potrebu jače kontrole već postojećih epidemioloških mera zaštite. Uključujem sada kolegu Dragana Jakovljevića, glavnog i odgovornog urednika Srpskih nedeljnih novina, glasila Srpske zajednice u Mađarskoj. Dobroveče, kolega.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Mi svakodnevno objavljujemo brojke, ali jedno je statistika, a drugo stvarni život. Kako se Mađarska nosi s epidemijom?
Pa, nažalost, u Mađarskoj epidemija uzima maha. U veliko, evo, današnji podaci govore da je više od 2000 ljudi u posljednje 24 sata zaraženo, nešto više od 50 je i umrlo, tako da, eto, Mađarsku sad snalazi drugi ili treći talas, više niko skoro ne zna da potvrdi, ne može da potvrdi da li je to drugi ili treći talas, ali to sve manje bitno postaje. Najvažnije je da se mere i dalje poštuju u smislu da ljudi i dalje nose maske u zatvorenom prostoru, u prodavnicama, tržnim centrima, školama također. Ustanove javne rade, dakle i preduzeća i javna i privatna privreda kompletno radi, škole također, fakulteti, s tim što, evo, reći ću u našem slučaju na Filozofskom fakultetu na smeru za srpski jezik, dobili smo mogućnost da se opredelimo za digitalnu nastavu ili za nastavu neposredno, dakle uživo. Mi smo se opredelili za ovu drugu varijantu, ali smo sve prilagodili tim zdravstvenim merama preventivnim, tako što smo studente podelili u manje grupe i to je nešto više posla za nas, ali smo bezbedniji. Tako da se nastava to odvija normalno. Srpske nedeljne novine koje ovdje izlaze također funkcionišu normalno. One su izlazile i u vreme prvog talasa, kada se nije ni radilo, kada je postojao i karantin kolektivni. Dakle, trudili smo se da održimo taj kontinuitet i evo, ja se nadam da ćemo to i dalje biti u mogućnosti da održavamo bez obzira na eventualne nove mere koje budu donete.
Neposredan povod za ovo vaše uključenje je najnoviji broj srpskog glasila, čiji ste vi glavni urednik. Koje aktivnosti srpske zajednice i pojedinaca zaslužuju da ih posebno pomenemo večeras?
Pa evo, najnoviji broj naši čitaoci su dobili juče, obično ga dobijaju petkom, ali pošto je danas državni praznik u Mađarskoj, onda smo malo poranili jedan dan, pa smo im prosledili novine juče. I evo, iz najnovijeg broja mogu da izdvojim nekoliko tema. Jedna od tema su odjeci konferencije u Novom Sadu u Matici Srpskoj. Reč je o susretu predstavnika Srba iz regiona. Kao što su verovatno mediji u Srbiji javljali, u Novom Sadu su se sastali čelnici krovnih srpskih institucija iz zemalja koje okružuju Srbiju, a srpsku zajednicu iz Mađarske predstavljala je Vera Pejić Sutor, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj. Tako da jedan od osvrta detaljnih se odnosi i na tu temu. Evo, izdvojit ću jednu lepu vest iz Pomaza, gradića severno od Budimpešte, u kome je renovirana i osveštana srpska crkva koja tamo postoji, crkva Svetog Georgija. U pitanju je naselje u kome tradicionalno vekovima već žive Srbi i to je za njih zaista bio veliki događaj, tako da smo mu i mi posvetili pažnju, donosimo i galeriju fotografija sa tog događaja. Spomenut ću evo ovom prilikom nešto što možda vi ne znate, što nije baš najsvežiji događaj jer se desio pre par nedelja, ali je za nas izuzetno važan, da je nedavno u Budimpešti otvoren Srpski kulturni centar, novo renovirani. Dakle, otvorene su nove prostorije koje su veoma funkcionalne za tu delatnost. Reč je o Srpskom medijskom i kulturnom centru. U okviru te institucije deluju i Srpske nedeljne novine, tako da su nam svima tamo stvoreni zaista optimalni uslovi za rad i mi se nadamo čim prođe ovaj vrlo žestok talas korone, da ćemo moći tamo da priređujemo i neke kulturne programe za više ljudi, za veći broj posetilaca, jer uslovi za to zaista postoje. U novom broju također donosimo i niz informacija o akcijama naših sunarodnika u 5 srpskih naselja na jugu Mađarske. Svi su oni iskoristili konkursne mogućnosti koje pruža mađarska vlada za manjine i dakle, uspešno su realizovali te projekte, tako da obnavljaju uveliko i crkve i javne površine, javne objekte, uveliko se radi da se sve to završi pre zime. Evo, spomenut ću i festival manjinskih pozorišta ovde u Budimpešti, koji je održan na reprezentativnom mestu u nacionalnom pozorištu, glavnoj teatarskoj kući u Mađarskoj, a organizator je bilo upravo srpsko pozorište u ovoj zemlji. Nedelju dana je trajao festival i desetak manjinskih pozorišta je učestvovalo na njemu. Donosimo također niz informacija iz školstva. Ovoga puta one su vezane za aktivnosti đaka i njihovih profesora u Budimpešti i Batanji. To su dva grada u kome funkcionišu srpske škole u Mađarskoj. U Budimpešti je nešto veća, ona ima i gimnaziju pored osnovne škole, a u Batanji je u pitanju osnovna škola. Evo, ja preporučujem vašim slušalcima da nas potraže i na internetu također i na našoj Facebook stranici. Vrlo često plasiramo najnovije informacije.
Znaju li se već sada neke teme narednog broja srpskih nedeljnih novina?
Naredni broj danas počinjemo da pripremamo, pošto nam je taj nekako period za pripremu svakog sledećeg broja od petka do ponedeljka, a utorkom smo već u štampariji. Tako da evo, od večeras počinju da se nižu tekstovi na našem redakcijskom e-mailu. Ne bih ovoga puta ništa posebno izdvajao, da ne bih razočarao čitaoce, jer nemoguće je sve materijale objaviti u jednom broju, nešto ipak ostavimo i za sledeći. Tako da ta selekcija još nije obavljena, ali u svakom slučaju kontinuitet postoji. 52 broja godišnje je naša produkcija, tako da eto, iz broja u broj već 30 godina izlazimo kao srpski mediji, kao srpsko štampano izdanje, a ranije je to bilo južnoslovensko izdanje, znači za srpsku, slovenačku i hrvatsku manjinu koje su do 90. godine bile objedinjene.
Želim vam prijatno večer, ostajte zdravo i srećan rad vama i članovima vaše redakcije.
Hvala vam, pozdrav vama i svim vašim slušalcima iz Budimpešte.
Tako peva Danica Obrenić. Za mladog operskog pevača Milana Mladenova tek će se čuti. Završio je studije saksofona na Novosadskoj akademiji umetnosti. Solo pevanje ga je oduvek privlačilo, pa je posle operskog studija pri Narodnom pozorištu u Beogradu odlučio da usavršavanje nastavi u Italiji i Španiji. Posle gotovo 2 godine od odlaska prepun je utisaka. Zabeležila Jelena Glušica iz Radio Novog Sada i nama partnerske emisije Naši u svetu.
Oduvek sam imao želju da se bavim operskim pevanjem, što sam i započeo u Srbiji, a odlasci u inostranstvo su mi donosili potpuno nova iskustva u muzičkom i umetničkom smislu. Počinje svoju priču Milan Mladenov, rodom iz Sremske Mitrovice, koji je završio studije saksofona na Novosadskoj akademiji umetnosti. Međutim, kako ga je solo pevanje uvek privlačilo, odlučio je da se usavrši u Italiji, kolevci operske umetnosti, a nakon gotovo 2 godine od odlaska, kaže, nije se pokajao.
Imao sam sjajne nastupe, koncerte sa orkestrom u teatrima i prelepim koncertnim salama, zatim premijerno izvođenje opere Malditera u teatru u Maćerati, putovanja i otkrivanje novih mesta, kao i kontakata i poznanstava, a također mi je donelo i to da usavršim italijanski jezik.
Prilika za nastupe u doba pandemije ima, a Milan to koristi, pa je proletos učestvovao na festivalu u italijanskom gradu Narniju.
Meni je pripala uloga Don Giovannija i velika odgovornost da za kratak vremenski period spremim ulogu. Od naših umetnika ulozi Don Ane predstavila se Milica Jovičić, a ostali pevači su bili iz Španije, Koreje i Italije. Način izvođenja je bio drugačiji, jer smo pevali u palati iz 18. veka i koristili više prostorija, predvorje i glavnu salu sa posebnim prigušenim osvetljenjem, potpuno drugačijim od onog u operi. Osjećao sam se kao da snimam film ili da smo stvarno u tom periodu kada je i nastajala opera.
Odlazak na studije u inostranstvo, koliko god bilo uzbudljivo, za sobom povlači i stres, ali to nije bio slučaj sa našim sagovornikom koji je na konzervatorijumu u Trstu sreo muzičara iz Srbije.
Odmah sam sklopio nova prijateljstva, ostvario saradnju, zajedničko muziciranje, spremanje ispita i razmjenu iskustava. S tim u vezi bilo je lakše kada imate nekoga iz vaše zemlje ko priča isti jezik i donekle slično razmišlja na razne teme. Desilo mi se da upoznam studente koji su studirali pre toga na istoj akademiji u Srbiji kao ja, a da se tamo nismo sreli, kao i to da sam video jednu koleginicu, Zoranu Flautiskinju, posle toliko vremena, a upoznali smo se tokom učestvovanja na festivalu u Prištini. Tako da smo se svi mi muzičari nekako povezali i nikad se ne zna gdje ćemo se sresti i ostvariti ponovnu saradnju, a u Italiji za to uvek ima prilike.
Život srpske zajednice u Trstu veoma je živa, Milan je imao prilike da tome i doprinese.
U Trstu se nalazi i srpska udruženja i asocijacije i inicijative, nadasve izražene su aktivnosti pravoslavne crkve, Sveti Spiridon, gdje sam imao prilike često da pevam. Interesantan je bio događaj za samu slavu crkve kada smo izvodili dela naših autora, pevali višeglasno na šestoro i izvodili božićne pesme. Znači, promovišu se i naši autori, kultura, folklor, orkestri i organizuju se razni koncerti tokom godine, jubileji i književne večeri.
Svega nekoliko sedmica uoči proglašenja pandemije Milan se našao na usavršavanju na prestižnom konzervatorijumu u Madridu. Stanovnici španske prestonice bili su veoma disciplinovani, naglašava naš sagovornik, te su izlazili iz svojih domova samo kada je to bilo neophodno. Predavanja i individualna nastava odvijali su se u virtuelnom svetu. Kada im je u junu dozvoljeno da se slobodnije kreću, Milan je iskoristio priliku da bar malo iskusi umetnički život Madrida.
Tu je nezaobilazni muzej Prado, u kome se nalazi jedna od najznačajnijih umetničkih kolekcija susret sa delima Velázqueza, za mene je bilo nešto neopisivo. Pored toga muzej Kraljice Sofije, arheološki i istorijski muzej Palata Real sa prestižnom kolekcijom srednjevekovnih viteških oklopa i naravno ono što je najlepše za nas muzičare gledanje istorijskog izvođenja Traviate u Teatru Real, jer je to prvi teatar u Evropi koji je nakon pandemije otvorio svoje vrata publici. Uspeli su da na kratko skrenu misli sa svih onih ružnih stvari koje su zadesile čovečanstvo.
Naš mladi operski umetnik trenutno se nalazi u Trstu, gde je epidemiološka situacija nepovoljna. Obavezno je nošenje maski i na otvorenom, a nova akademska godina na konzervatoriju mu striktno se planira kako ne bi došlo do većih kontakata među studentima.
Za sada je plan da se grupna nastava odvija online, a individualni časovi uživo sa prethodno precizno utvrđenom satnicom kašnjenja i duža zadržavanja su zabranjena. Biće teško postići i organizovati sve to, s obzirom na to koliki je broj studenata, a mnogi studenti koji su pristizali iz inostranstva morali su da rade testove i provedu dve nedelje u izolaciji.
Planova za budućnost uvek ima, kaže Milan, a ovog meseca ga očekuje izvođenje mise tango argentinskog kompozitora Martina Palmerija u katedrali San Giusto u Trstu. Sprema nekoliko operskih uloga i planira nastavak saradnje sa muzičarima iz Madrida. U Srbiju bi, kaže, voleo da se vrati jer je imao lepa iskustva kao član operskog studija pri Narodnom pozorištu u Beogradu, ali, kako je naše tržište premalo, nije siguran da će moći da ostvari svoje snove kao operski pevač.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Večera zajedno. Preporučujem da i u nastavku programa budete s nama. Slede dve priče iz serijala Moj život u inostranstvu. O životu i radu u inostranstvu, odmah posle bloka reklama, govorit će novinari Vojislav Lalić i Milan Mišić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković, Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Velimanović, slikar i vajar, govori u knjizi pesama Šarla Bodlera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Zajedno smo i večeras, ovo su talasi Radio Beograda 1. Kao što sam i najavila, pred vama su dva inserta iz serijala Moj život u inostranstvu. Govore novinari Milan Mišić i Vojislav Lalić. Milan Mišić je godinama bio dopisnik iz Indije i Vašingtona. Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Atine, Švedske i Turske. Šta pamte iz tih godina? Da li ih je i u kojoj meri promenio boravak i rad u inostranstvu? Kada bi mogli da biraju, koja bi zemlja od onih u kojima su boravili bila njihov sadašnji izbor? Slušamo kolegu Mišića.
Svaka sredina je izazivala drugačiju vrstu osjećanja i drugačiju vrstu prilagođavanja. Indija je svakako bila najneobičnija, pre svega zbog činjenice da to nije samo jedna drugačija zemlja, nego i jedna, rekao bih, posebna civilizacija. Ona je zanimljiva po tome što čovjek stiče utisak da istovremeno živi svoju sadašnjost, svoju prošlost i na neki način svoju budućnost. Održavaju se neke, rekao bih, antičke institucije, nošnja, sari i načina koji se oblače i žene i muškarci, također je tradicionalan i odoleva svim zapadnim pritiscima i uticajima. Pre nego što sam otišao u Indiju kao dopisnik, godinu dana pre toga sam je posetio ne sluteći da ću u njoj potom provesti tolike godine. Prvi utisak bio jedna ogromna živost, jedna ogromna masa ljudi koja je uvek u pokretu. Drugi utisak su veliki kontrasti. S jedne strane imate raskošne hotele sa 5 zvezdica, neposredno pored njih su slamovi. A onda, kad pogledate saobraćaj, to je također nešto što u isto vreme i impresionira, pa na neki način zaprepasti. To vidite automobile, autobuse, zaprege, slonove čak koji su u saobraćaju. U isto vreme vidite na ulicama kako slobodno šetaju krave koje imaju status svetih životinja. Ono što je međutim suština, to je da li da vas Indija, da Indiju ili odbacite ili vas privuče i stavi vas u situaciju da ju se uvek vraćate. Ja mislim da se meni dogodilo i mojima ovo drugo. Na neki način smo se prilagodili i razumeli je. Indija je zanimljiva i po tome što neko posle mjesec dana boravka smatra da je dovoljno video da o tome može da napiše knjigu. Međutim, kad rođu godinu dana ili dve godine i kad se malo dublje zaroni u indijsko društvo, u indijsku istoriju, u indijsku civilizaciju, tek onda vidite da ništa ne znate i da je Indija u stvari onaj metaforični priča o onom metaforičnom slonu i nekoliko slepaca koji ga opipavaju, pa izvode razne zaključke sa čim se suočavaju, zavisno od toga da li su opipali surlu, uši, telo ili rep.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Washington je središte najmoćnije zemlje sveta. Sve što se tamo događa je relevantno ne samo za Sjedinjene Američke Države, nego i za ostatak sveta. To znači boraviti i izveštavati i pisati o središtu ne samo američke, nego i o središtu globalne politike. Prvi utisak je bio utisak jednog uređenog društva i jedne uređene države sa jasnim pravilima i svakako sa izuzetno zanimljivom i dinamičnom političkom scenom. Ja sam u Washington otišao pred kraj 2009. godine, kada se zemlja tek počela da se oporavlja i da izlazi iz ekonomske krize, tako da je glavni fokus bio na koji način se politika, na koji način politika usmerava ekonomiju i na koji način se postiže konsenzus oko toga kako da se izađe iz krize. Rekao bih da sam se naučio strpljenju, da sve prolazi i da se sve vraća. U Indiji je također jedna od velikih zanimljivosti bilo proučavati hinduizam kao religiju. Kao religiju čije panteon se sastoji od oko 3 miliona božanstava i da je svako slobodan da odabere ono kojem će da se moli i da time komunicira sa vrhovnim božanstvom Brahmu. U Japanu to je bio model izuzetne društvene organizovanosti i, kako sam zaključio na kraju boravka, činjenice da je Japan socijalizam koji funkcioniše. Više od 90% Japanaca sebe smatra srednjom klasom. Naravno, treba pomenuti i čuvenu japansku vrednoću, ali kad se tamo boravi i kad se to posmatra izbliza, onda se vidi da to nije izbor svakog čoveka, nego svojevrsna socijalna i ekonomska prinuda. Da se ostaje i posle završenog radnog dana, da se ceo život posvećuje korporaciji i slične stvari. Washington je grad politike, grad lobista, grad institucija američkog sistema, tu su Pentagon, tu je CIA. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je bila prilika da se svake nedelje, čak nekoliko dana uzastopno, prisustujući raznim tribinama, srećem sa ljudima koje na nekom drugom poslu nikako ne bih imao prilike da sretnem. To je bio način da se neposredno upozna ta velika mašinarija koja proizvodi ideje, koja formuliše politiku i koja na neki način određuje sudbinu ne samo Amerikanaca, nego i mnogih u ostatku sveta. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ako bi bio u prilici da ponovo budem dopisnik, otišao bi u zemlju koja je i dalje ipak najrelevantnija bez obzira na to, na trenutnu političku krizu. To su dakle Sjedinjene Američke Države, koje su u svojevrsnoj tranziciji u potrazi za svojom novom ulogom u svetu i u nastojima da pronađu način kako da sačuvaju svoju poziciju najmoćnije u okolnostima kada im se javlja zaista veliki izazivač u svim oblastima, a to je Kina. Iz svake zemlje smo doneli poneki običaj. Kod kuće često uživamo u specijalitetima indijske kuhinje, i to one narodne. Japana se sećamo po njihovoj jednostavnosti i činjenici da je za njih jedan cvet lepši od buketa raznih cvetova i da je sasvim nepotrebno uništiti toliko biljaka da bi se postigao utisak lepog. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, Milan Mišić, novinar.
emisiji večera zajedno Radio Beograda 1. Slušamo inserte iz serijala Moj život u inostranstvu. Čuli ste Milana Mišića, novinara, o danima života i rada u Indiji i Vašingtonu. Deo svojih uspomena sa nama je podelio i Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Grčke, Švedske i Turske.
Najbolje sam se sećao, moram priznati, u Grčkoj, odnosno u Atini, jer to je zemlja, valjda i bliža nama, i to je zemlja u kojoj se jedan Srbin i Crnogorac zaista mogu osjećati kao da su gotovo u svojoj zemlji. Jer u svim tim zemljama u kojima sam bio, pomenuli ste Švedsku, Grčku i Tursku, čovjek se ipak osjeća da je stranac. To ljudi i nesvesno vam stave do znanja, ako se igde moglo reći da se nisam osjećao toliko kao stranac, to je bilo u Grčkoj, koja je jedna izuzetno prijateljska zemlja, gde su mene ljudi koji su znali ko sam i odakle sam, i na ulici, i komšije, i kolege. A što da vam kažem, ako vam kažem da sam dva puta bio na svadbama u Grčkoj, koliko je taj odnos prema nama, ja mislim da zapravo Srbija nema prijateljskije zemlje od Grčke. Aj sad malo da iskoristim i politiku u ovoj privatnoj priči, to je poznato verovatno vašim slušalcima, da Grčka nije htela da učestvuje u bombardovanju Jugoslavije i da Grčka ne da nije htela da učestvuje u bombardovanju Jugoslavije, nego nije dozvolila turskim avionima, iako je članica NATO pakta, da preleću njenu teritoriju kad idu u te misije, nego su morali da idu zaobilaznim putem do baze italijanske Aviano, pa su odatle kretali u napade na našu zemlju. Kad sam otišao u Švedsku, to je bilo 80. godine, sredinom 80. godine, tada sam i bio još uvek i mlad čovek. Otišao sam iz jednog sistema koji je bio komunistički, sa imanama, ali i vrlinama, ja sam od tih koji misli da je imao i vrline. Ali sam otišao u jednu zemlju koja je potpuno rasterećena tih veličina autoriteta. Vi tamo do političara možete da dođete sasvim lako. Ja sam intervjuisao Palmea i posljednji sam novinar koji je intervjuisao Palmea pred atentat. Ja sam Palmea prvi put u životu sreo na ulici, prelazi pešački prelazi, čita novine. Baš sam gledao onako kako opterećen onim što sam poneo odavde, da li ga prati neko obezbeđenje. Naravno, nisam vidio, a možda ga je pratilo, ali ja to nisam vidio. Hoću da kažem, u Švedskoj nema specijalnih aviona. U Švedskoj političar se sasvim slobodno kreće, bez ikakvih opterećenja. Meni je u Jugoslaviji do nekog funkcionera trebalo dani, da ne kažem meseci, da dođem. To u Švedskoj nije slučaj. Dakle, ta mi je Švedska pomogla da promenim pogled na svet, da shvatim da ja ne živim u zemlji koja je najbolja na svetu, nego da i druge zemlje postoje, da i druge zemlje imaju vrline, kao što imaju naravno i mali. Turska je za mene bio drugi svet. Prvi put sam u životu došao u situaciju da živim u jednoj islamskoj zemlji. Za mene je to sve bilo novo. Ja ću vam ispričati, ovo liči možda na šalu, a nije. Kad sam došao, tražio sam stan i našao sam stan na jednom lepom mestu u Ankari. Ali šta sam primetio? Ja sam u Tursku došao, sjećam se, to je bila 94. godina, negde u avgustu, leto neko. I što sam prvo primetio, ujutru bila je jedna velika džamija blizu i sa minareta hoča poziva na molitvu u pet ujutru. Pa onda u sedam, pa onda popodne i tako pet puta dnevno. I sjećam se, ovi naši diplomate iz ambasade došli su da vide kakav sam stan našao i ja kažem, ne mogu da da izdržim ovde, zašto ne možeš, pa reku ovde, hođa viče sa džamije, on će da me budi svako jutro. Onda su mi oni objasnili, hoću da kažem koliko je to sve za mene bila nepoznanica, da ja od džamije ne mogu da pobegnem, jer su džamije u gradu tako postavljene da ih čuju svako naselje, da ih čuje ujutru kad treba da idu na molitvu.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Švedska me naučila da u životu postoje dvosmjerne ulice. Valjda zato što sam tada i bio mlad, živeo sam u jednoj zabludi, da živim u najboljoj, najljepšoj, najdemokratskijoj, ne znam sve, zemlji, koja jeste moja i jeste najljepša, ali ovo drugo je dosta diskutabilno bilo i tada i sada. U Grčkoj su me naučili da cenim prijateljstvo. Jer ti ljudi su stvarno toliko korektni, toliko dobronamerni. Ja ću vam ispričati jedan događaj. Kad je Grčka dobila novog ministra spoljnih poslova, dobili smo ono obaveštenje da ministar želi da razgovara sa stranim dopisnicima. I kad se završila konferencija za štampu, on je, bilo je tu jedno 70, 80 možda novinara, stani sve dopisnici, on je došao kod mene, zagrlio me i počeo da mi priča kako je pripremao posjetu Karamanlisa, predsjednika Grčke, dok je Tito još bio živi predsjednik, pa je veli bio u Beogradu, a onda sam kaže, znate, kao tada je bio mlad diplomata, kolima išao na Sveti Stefan da pripremi tamo doček Karamanlisa i Tita. I prošao sam veli kroz neki kanjon, ali nije umio naravno da kaže koji, pa sam mu ja pomogao. I kaže, mislio je da će umreti dok je prošao kroz taj kanjon. I onda da završim ovo, da ne uzimam vreme vašim slušalcima. Na kraju rekao, molim vas, jel imate neki problem ovde? Kaže, nemam nikakav. Kaže za svaki slučaj, evo vam moj telefon. je retkost da ministar daje telefon. Onda novinari koji su se okupili da slušaju taj razgovor, svi su naravno zapisali telefon.
Kada bi se dogodilo eto, da sad ponovo možete da birate, da vas pošalju negde da budete dopisnik, koja bi to zemlja od ove tri bila sada izbor?
Znate kako, ako me pitate profesionalno, rekao bih Turska. Zato što je Turska velika zemlja, ogromna zemlja, zato što Turska ima značajnu ulogu i u regionu, i na Balkanu, i na Bliskom istoku. Za novinara koji traži izazove, to je zemlja, posle verovatno Amerike, Rusije i Kine, najveći izazov. Dakle, ako bi profesionalno išlo, sigurno bi to bila Turska, jer ona je u središtu je pažnje, vi vidite šta se sve dešava. A kad bi to birao po privatnom nekom osjećanju, po toj Atini, koja je verovatno po meni najljepši grad na svetu, iako sam bi me ovi verovatno u Stockholmu ubili kad bi ovo čuli, jer je Stockholm stvarno lep, ali je hladan, hladni su ljudi, sušta suprotnost, onda bi to bilo Grčko. Dragi slušalci, pozdravlja vas Vojislav Lalić, dugogodišnji novinar Tanjuga.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Sa vama su večeras bili Saša Hajdin, Radmila Dujaković i Gordana Gligorić-Gagović. Želimo vam prijatan ostatak večeri. Do slušanja.